Aziz birodarlar, hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd va sanolar, Rasulullohga salot va duolar bilan bu ulug' kundagi suhbatimizni boshlaymiz va yana bir iltimos, har safargidek bir xotirjam joylashib olsanglar. Shu hammanglar bir surasizlar, masjidda o'tirganlar. Birinchi safdagilar qimirlamanglarda surilib bir-birlariga yaqinlashib o'tiringlar. Aziz birodarlar, mana bu juma ham Parvardigorimizning marhamati, ulug' ne'matlaridan biri bo'lgan muborak Ramazon oyida Allohni bizga farz qilgan roza ibodatlarini qo'limizdan kelgancha ado qilib, kechalarida taroveh namozlari qiyomillayl bilan mashg'ul bo'lib, ojizona bandalik bilan Parvardigorimiz roziligini topishga hammamiz harakatda bo'lib turgan ulug' saodatli daqiqalar. Alloh taolo bu kunlarni, bu soatlarni hammamiz uchun muborak, barakotli qilishini so'raymiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat etganlaridek, bu oy tilovat, ibodat, zikru tasbih oyi, ko'p odamlarni iymonga, insofga keladigan, Parvardigorni rahmatlari tinmay yog'iladigan xayrli daqiqalar, juda barakotli, marhamatli kunlarda turganimizni Alloh hammamiz uchun g'animat aylagan bo'lsin. Sizlarni ham juma kunining barakotlaridan bahramand bo'lish uchun masjidga qadam bosib kelganlaringiz ham muborak bo'lsin. Ichimizda shu Ramazon oyini sharofati bilan, barakoti bilan yangidan islomga, iymonga qadam bosgan, musulmonligini jiddiy fahmlab, avvalda bu Ramazon oyidan oldinroq beparvo bo'lib yurgan bo'lsa ham, lekin shu ulug' kunlarning hurmati, sharofatidan insofga kelib ibodat boshlagan kishilar bor. Ularga ham biz Alloh taolodan bu dunyo, u dunyo obodligini so'raymiz. Mana shu boshlagan yo'llar ilohim haqqu rost bo'lsin, oxirgacha davomli, oqibati xayrli bo'lishini Allohdan so'raymiz. Va bu fursatlardan foydalanib, yilda bir marotaba keladigan bu ulug' Ramazon oyini qadrlariga yetib, bu oyni shartlarini, ustimizdagi haqqlarini bekamukos qo'ldan kelgancha ado etishga biz bir-birimizni ogohlantirib, tanbihlar, ogohlantirishlar berishimiz bizdan sizlarga, sizlardan bizga albatta lozim. Shuning uchun ham bugungi suhbatimizda muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihatlaridan ba'zi birlarini eslashib o'tamiz. Avvalambor, Ramazon oyi bu tasmiyasi, nomlanishi haqida ham bir ma'lumotga ega bo'lsak yaxshi bo'lar. Ramazon degan kalima bu arabchada ramdo degan so'zdan olingan ekan. Buning ma'nosi, ramada degani ma'nosi qattiq isib ketish, juda ham qattiq qizib ketgan, harorati yuqori darajaga ko'tarilgan degan ma'noni bildirar ekan. Mana bu oylarning nomlanishi ham aslida qandaydir bir sabab bilan, voqealar bilan bog'liq bo'ladi ekan. Bu Ramazon oyini shunday deb nomlanishiga sabab dedilar muhaddislarimiz, muarrixlarimiz. Aytishlaricha, Ramazon birinchi boshlab kelgan paytida farz bo'lgan mahali yilning rosa qizigan, isigan payti, harorat yuqori darajaga ko'tarilgan paytiga to'g'ri kelgan ekan. Bu oyni Alloh taolo siz bilan bizga bir o'zgacha oy qilib, ham sinov, imtihon, ham o'zining rahmatu mag'firatlariga sazovor bo'lishimiz uchun bir imkoniyat oyi qilib bergan. U issiqda kelsin, sovuqda kelsin, iymon e'tiqodli kishilar uchun buni hech qanday ahamiyati yo'q. Iymon e'tiqod mustahkam bo'lgan odamga har qanday ish, u og'ir bo'lsa ham, mashaqqatli bo'lsa ham, inshaalloh uni uddasidan chiqadi iymonli kishilar. Bu roza farz bo'lishi hijratning 2-chi sanasida voqe bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom 13 yil Makkada da'vat qilgan bo'lsalar, keyin Madinaga borib oradan 2 yil o'tgach farz bo'ldi. Ya'ni o'ylab qarasak, bu muddat davomida odamlarning iymonlari pishib mustahkam bo'lib yetildi. Endi ularning ustlariga og'ir-og'ir mashaqqatli vazifalarni qo'ysa, yuklasa bo'ladigan darajaga yetdi. Shundan keyin roza farz bo'ldi, chunki rozada bu ibodatda Ramazonda o'ziga xos bir mashaqqat bor. Undan keyin esa oradan ozgina vaqt o'tib-o'tmasdan Badr jangi sodir bo'ldi. Lekin o'sha vaqtda musulmonlar iymonlari mustahkam bo'lib, har qanday og'ir yuk bo'lsa ko'tara oladigan darajaga yetishgan payt edi. Shuning uchun ham bu ibodatni qiynalmay bajo qildilar. Oradan biroz vaqt o'tib-o'tmasdan Badr jangini Alloh ularga ro'baro qilib, iymonlarini yana bir marta sinadi. Ozgina sonli odamlar o'zlariga nisbatan 3 barobar ortiq quvvatga, kuchga, qurol-yaroqqa ega bo'lgan kofirlar, mushriklar ustidan g'alaba qozondilar. Bu iymon quvvati edi. Demak, bu roza Ramazon farz bo'lishda mana shu jihatlar bor ekan, e'tiborga olishimiz kerak. Buni roza-yu Ramazonni, demak, iymon e'tiqodli odamlar uchun mashaqqatli joyi yo'q. Ular har qancha og'ir qiyinchilik bo'lsa ham, xoh yozda kelsin, xoh issiqda kelsin, bundan qat'iy nazar musulmonlar, mu'minlar bu oyni hurmatlab qarshi oladilar, xursand bo'lib ro'zasini tutadilar. Roza tutib qalblarini poklanib, qalblari yaraqlab Alloh taologa yaqinlashayotganlarini o'zlari ham sezadilar. Har holda inson o'zini tabiatida, ruhiyatida o'zgarish bo'layotganligini odamzod ozgina bo'lsa ham sezadi. Ruhi yengillashib, qalbi tozalanib, bu dunyoviy narsalardan sal yuqoriroqqa ko'tarilayotganini odam zot o'zi ham his qiladi, xudo xolosa. Roza Ramazon haqida marhamat etgan hadislarida xabar beradilarki, "Idza kana awwalu laylatin min shahri Ramazon suffidatish shayatin va maradatul jin." Ramazonning avvalgi kechasi boshlanishi bilanoq shaytonlar zanjirband qilinadi va jinlarning eng yomonlari, yaramaslar ham zanjirband qilib qo'yiladi. Ya'ni avvalda Ramazondan boshqa paytlarda qiladigan yomonliklarini bu oyda qilolmaydilar. Bu oyda ibodatlarning ko'pligi, musulmonlarning e'tiqodlari, ibodatlari, tilovatlari, ro'zalari sabab bo'lib shaytonning yo'llari kesiladi. Insonning qon tomirlarida shayton yuradi deganlar payg'ambar aytsa, bu tomirlar torayishi, a'zoy badanda biroz zaiflik, ojizlik paydo bo'lishi bu tabiiy. Shunday qilib shaytonlar uchun ham imkoniyatlar torayib qoladi ekan. Lekin bu o'rinda eslab o'tish kerak, albatta, jinoyatlar, gunohlar, ma'siyatlar butunlay yo'qolmaydi. Lekin har holda nisbatan olganda Ramazondan boshqa oylarga qaraganda Ramazon paytida ancha muncha odam insofga keladi. O'g'ri muttahamlar, haromxo'rlar ham, aroqxo'rlar ham har holda bu oydan sal bo'lsa-da ta'sirlanadilar. Agar ularda ozgina bo'lsa ham iymon bo'lsa, e'tiqodi bo'lsa, sal-pal ta'sirlanmay iloji yo'q. Ya'ni shaytonlarning kattalari, yaramaslari zanjirband qilib qo'yiladi-ku, lekin mayda chuydalari yuraverishi ham ehtimoli bor ekan. Shuning uchun ham ba'zi bir gunohlar, ma'siyatlar sodir bo'lishi bu tabiiy, katta gunohlar, yaramas jinoyatlar esa kamayishi bu ham ko'rinib turgan narsa. Ammo insonning butun vujudi, qaysi bir odamni agar tabiati butunlay buzilgan bo'lsa, e'tiqodi, iymoni ketib, iymonsiz kofir va munofiqqa aylangan bo'lsa, u shaytonning uyasiga aylanib qolgan bo'lsa, shaytonlar undoq odamni miyasiga, qalbiga, butun vujudlariga egalik qilayotgan bo'lsa, bular uchun u juda ham katta bir shayton kelib ularni vasvasa qilishi shart emas. Ularga bir kichkinasi ham kifoya qilaveradi. Unday odamlar ulardan gunohlar, ma'siyatlar sodir bo'lishi u ko'rinib turgan narsa. Lekin har holda hal aytganimizdek, e'tiqod, iymonga chaqiriq bor bu oyda. Yana payg'ambar aytadilarki: "Va yunadi munadin ya ba'dil xayri aqbil va ya ba'dish sharri aqsir." Alloh tomonidan bir munodi nido qilib turadi. Bir farishta nido qilib butun olamga murojaat qilib turadiki: "Ey yaxshilik izlovchi, qani shoshilgin. Kel, yaxshiligingni qilib qol hozir. Chunki yaxshilik qiladigan oy, ibodatni ko'paytiradigan oy, bu ajib bir mavsum. Ozgina harakat qilib ko'pgina savob oladigan oy. Allohning roziligiga sazovor bo'lish imkoniyati juda qulay bo'lgan oy. G'aflatda qolmagin, harakatingni qilgin" deb nido kelib turadi. Va yana ikkinchi bir nido bo'ladiki: "Ey yomonning izlaguvchi, ey yomon niyatli, qalbi buzilgan, e'tiqodi buzilgan ey yaramas, sen ham shoshmagin, to'xtagin, o'zingni tiygin, gunohdan tiyilgin. Chunki bu oyning hurmati butun olamda, yerdayu osmonda, koinotda mavjud bo'lgan har bir jonivor biladi, bu oyni hurmat qiladi. Sen ham salfal esingni yig'gin, sen ham insofga kelgin" degan nido doimo bu oyni boshidan oxirigacha bo'lib turar ekan. Bu haqda Rasululloh bizga xabar berib, shu nidoni bizga yetkazyaptilar. Shuning uchun insofi bor odamlarga bu nido, Rasulullohning nidolari, Rasulullohning xabarlari ta'sir etmasdan iloji yo'q. Agar unda ozgina insof bo'lsa, ozgina diyonat bo'lsa, iymon bo'lsa.